қарсақ немесе дала түлкі. Бұл иттер тұқымдасының түлкі тұқымдас жыртқыш сүтқоректісі. Қорсақ Қазақстанның далалары мен шөлейт аймақтарында кен таралған. Ол өсімдіктері аз қыста қарлы немесе тығыздалған қар жамылғысы бар таулы жерлерді жақсы көреді. Ол орманды дала аймағында сирек кездеседі, тау бөктеріне кіреді. Ол тығыз өсімдіктерден ормандардан және жартылған алқаптардан аулақ болады. Жеке учаскенің ауданы 35-40 квадрат метрге жетуі мүмкін. Онда тесіктер, жолдар, иіс шығаратын орындар бар. Альбинос түрінде өте сирек кездеседі. Қорсақ қарапайым түлкіге ұқсас, бірақ едәуір кішірек. Денесінің ұзындығы 50-60 сантиметр, құйрығы 25-30 сантиметр. Үлкен құлақтары мен ұзын аяқтары бар. Құрғақ жерлердегі биіктігі шамамен 30 сантиметр. Салмағы 4-6 килограмм, тұмсығы қысқа, қатты иілген, шектері кен, құлақтары үлкен, негізі кен. Кәдімгі түсі ашық сұр немесе қызғылт сұр. Қызыл реңктері бар, белі ақшыл немесе сарғыш, құйрығының ұшы қара қоңыр немесе қара, иегі ашық, маусымдық түс жүнінің ұзындығында көрінеді. Қыста аң терісі ұзын және үлпілдеген, жазда қысқа және іркелес. Қыста қорсақ жотасының жанында сұр жабын байқалады. Бұл жағдайда түлкі меланин пигментінің толық болмауына байланысты ақ түске ие.